La liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ilana Giurgescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de astăzi, vineri, 7 ianuarie. Iată și titlurile zilei. În căutarea unei soluții de moment
s-au așezat apele în noua coaliție de guvernământ și au fost numiți prefecții.
În căutarea unei soluții de lungă durată,
România va încerca să se implice mai direct și mai concret în rezolvarea problemelor din bazinul Mării Negre, menținând echilibrul dintre NATO și Uniunea Europeană, declară consilierul prezidențial pe probleme de politică externă Andrei Pleșu.
Și în căutarea unui nou guvern,
Bulgaria se află în pragul unui an electoral crucial pentru ambițiile ei europene.
Veți mai putea asculta un comentariu semnat de Șerban Orescu, o notă marcând 50 de ani de la începerea deportării germanilor din România și cotidiana rubrică acum 20 de ani semnată de Alexandru Călinescu. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri, Lucian.
Mai mulți șefi de stat și de guvern din întreaga lume și lideri ai diverselor organizații internaționale se află în turneu în țările care înconjoară bazinul Oceanului Indian pentru a se pune la curent la fața locului cu pagubele generate de catastrofa naturală care a lovit Asia de Sud-Est la 26 decembrie anul trecut. Secretarul general ONU Kofi Annan, aflat în provincia indoneziană Aceh, s-a declarat îngrozit de gradul distrugerilor provocate de valurile tsunami. Secretarul de stat american Colin Powell, care a vizitat Sri Lanka, a spus că e impresionat de felul cum s-a reacționat la dezastru. Numărul celor uciși în catastrofa din Asia de Sud-Est a depășit cifra de 150.000, iar guvernele lumii și organizațiile internaționale au promis până acum ajutor în valoare de peste 4 miliarde de dolari, în timp ce oferta din partea diverselor persoane particulare este de aproximativ 900 de milioane de dolari. Între timp, mai multe organizații internaționale au avertizat asupra pericolului pe care îl constituie traficul de copii după catastrofa de anul trecut, afirmând că mulți orfani sunt luați împotriva voinței lor pentru adopții ilegale, pentru muncă forțată sau pentru industria sexului. UNICEF a anunțat că a fost confirmat primul caz de trafic cu copii în Indonezia, în timp ce Organizația Mondială pentru Adopție a anunțat că o agenție umanitară din Indonezia a descoperit încă 7 asemenea cazuri. Armata Statelor Unite a declarat că, în ciuda atacurilor insurgenților care continuă să facă victime în rândul militarilor americani din Irak, forțele americane își vor continua eforturile de a asigura securitatea în această țară, în perspectiva alegerilor de la 30 ianuarie. 9 militari americani au fost uciși joi, cea mai sângeroasă zi pentru armata americană din decembrie anul trecut, când un atentator sinucigaș a ucis peste 20 de militari ai forțelor americane la o bază din apropiere de Mosul. Locotenent colonelul Stephen Boylan a declarat că, în ciuda acestor atacuri, militarii americani sunt deciși să-și ducă misiunea până la capăt. Rusia a criticat decizia Georgiei de a elibera 4 presupuși rebeli ceceni care fuseseră condamnați la închisoare anul trecut. Eliberarea celor 4 a avut loc după ce Curtea Supremă din Georgia a redus termenele de încarcerare pe care aceștia le primiseră de la un tribunal inferior pentru provocarea unui conflict cu gardienii. Potrivit unei declarații postate pe pagina de internet a Ministerului Rus de Externe, decizia Georgiei de a elibera pe ceceni nu va ajuta la revigorarea relațiilor dintre Rusia și Georgia. În ultima zi a campaniei electorale pentru funcția de președinte al autorității palestiniene, președintele interimar al acestei autorități, Mahmoud Abbas, a vizitat mormântul fostului lider palestinian Yasser Arafat. Abbas și-a anulat în același timp o vizită electorală la Ierusalim, spunând că l-ar fi deranjat aranjamentele de securitate israeliene.
Președintele Trump Băsescu cerea joi pe un ton destul de hotărât ca negocierile pentru numirea prefecților să se încheie cât mai repede și să stea sub semnul decenței. Un nou avertisment dat Partidului Umanist, se pare.
Să se pună odată capăt penibilelor negocieri legate de prefecți. Iar aici trebuie să funcționeze decența, în primul rând. Repet, decența.
Avertismentul președintelui s-a făcut auzit. Negocierile între partidele din coaliția guvernamentală s-au încheiat astăzi, singurele semne de întrebare rămânând numele celor 5 prefecți pe care urmează să-i numească Partidul Umanist, partid care până sâmbătă ar trebui să decidă și dacă mai rămâne la guvernare.
Prezentând rezultatul negocierilor, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a ținut să reamintească prefecților că rolul lor este de a pune în aplicare strategia guvernului, nu politica de partid.
Prefecții constituie un element important al construcției instituționale la nivel local. Ei sunt reprezentanții guvernului în teritoriu și sunt numiți pentru a pune în practică programul de guvernare. Din acest motiv, la numirea lor am ținut cont în primul rând de un criteriu de competență. Îi atenționez în mod ferm că pozițiile lor depind de randamentul pe care îl vor da și că nu voi ezita să fac schimbări atunci când voi considera că acest lucru este necesar.
Referitor la tensiunile care apăruseră în cadrul alianței PNL-PD privind numirea unui prefect maghiar la Covasna, numire care a fost confirmată astăzi, premierul Tăriceanu a ținut să precizeze:
la Covasna va fi un prefect de etnie maghiară. Consider că naționalitatea este un element nerelevant în acest context. Și el este cetățean român, se supune legilor române și în calitate de prefect va fi obligat să respecte și să aplice legislația în vigoare.
A declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Despre negocierile privind numirea prefecților, relatează corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
36 din cele 42 de fotolii de prefect au fost împărțite astăzi la ședința de guvern. Locurile libere urmează să fie ocupate de reprezentanții Partidului Umanist dacă umaniștii nu se vor retrage de la guvernare. La această oră, liderii județeni ai PUR dezbat această problemă, urmând ca mâine biroul permanent al PUR să ia o decizie definitivă. Dintre funcțiile de prefect distribuite până acum, 18 posturi au revenit PNL, 14 PD și 4 UDMR. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România a obținut inclusiv prefectura județului Covasna, în ciuda criticilor și opozițiilor venite atât din afara coaliției de guvernământ cât și dinăuntru. Premierul Tăriceanu a declarat ferm că numirea unui prefect de etnie maghiară în Covasna este rezultatul evoluțiilor politice din ultimii ani și că în perioada post-tranziție nu există tabuuri sau bariere mentale legate de naționalitate. Cităm: consider că naționalitatea este un element nerelevant. Important este că e cetățean român, iar în această calitate el trebuie să respecte și să aplice legile în vigoare. Este pentru prima dată când în județul Covasna, în care peste 90% din populație este de etnie maghiară, este numit un prefect maghiar. Primul ministru a precizat că principalul criteriu pe baza căruia au fost distribuite funcțiile de prefect este competența și a avertizat pe trimișii guvernului în fruntea județelor că vor fi schimbați rapid dacă se abade la lege și de la programul de guvernare. Premierul Tăriceanu așteaptă ca Partidul Umanist Român să transmită în următoarele zile propunerile pentru cele 5 posturi de prefect care îi revin potrivit algoritmului. PUR va decide însă mâine, așa cum am spus, dacă va rămâne sau nu la guvernare, după ce președintele Băsescu a declarat că este adeptul alegerilor anticipate imediate, prin care alianța se scapă de soluția imorală numită PUR. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Anticipate cu premeditare, titrează ziarul Cotidianul. PUR ar mai sta, ar mai pleca, e de părere evenimentul zilei, în timp ce Adevărul ne informează că PSD va acționa în Parlament pentru a evita anticipatele până în 2006. Sunt doar câteva din puzderia de titluri din presa cotidiană, provocate de declarația recentă a președintelui Traian Băsescu, în care acesta și-a exprimat foarte direct preferința pentru alegeri anticipate.
O alternativă la care s-a uitat și Șerban Orescu de la München pentru a ajunge la concluzia că actuala Constituție face anticipatele aproape imposibile, dar există și alte căi. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu reprezintă neapărat și poziția Europei Libere.
Se vorbește mult în aceste zile despre dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. În interviul său cu ziarul Adevărul din 6 ianuarie, președintele Traian Băsescu a declarat, între altele, citez: sunt un adept al unor anticipate imediate pentru a scăpa de o soluție imorală care se numește PUR. Reacția domnului Băsescu la talerul cu două fețe PUR este explicabilă. De ce a negociat totuși alianța cu un partid precum PUR e iarăși explicabil. Alminteri, nu putea avea o majoritate parlamentară. De ce, după obținerea acestei majorități, nu mai are nevoie deocamdată de PUR e iarăși explicabil. PUR și-a dat arama pe față la alegerea președinților corpurilor legiuitoare, când a votat cu PSD-ul și, ca urmare, atât președintele Camerei cât și al Senatului sunt PSD-iști. Nu s-a gândit pe atunci domnul Dan Voiculescu că Alianța îi va plăti cât de repede polița pentru această felonie. E clar că la prăpastia apărută între PUR și Alianță, contribuția domnului Dan Voiculescu a fost majoră. O recunosc chiar unii partizani ai domnii sale. Ca urmare, în prezent, Partidul Umanist se află între ciocan și nicovală. Pus să opteze între umilirea publică de a reveni asupra votului său la alegerea conducerii Parlamentului și perspectiva părăsirii guvernului. Pentru ca anticipatele la care s-a referit domnul Băsescu să ajute însă guvernului, ele trebuie să aibă loc cât mai repede, atât timp cât Alianța se mai află pe treasta de val a popularității. Altminteri, Alianța riscă să se uzeze, iar atunci de alegeri ar profita fosta putere. Apreciez răgazul anticipatelor la maximul 2-3 luni, ceea ce domnul Băsescu știe de bună seamă, de unde și draba domnii sale. Numai că procedura alegerilor anticipate, stabilită de Constituție, este atât de greoaie, încât amenințarea cu alegeri anticipate nu-i chiar o sperietoare majoră. Conform articolului 89 al Constituției, pentru alegeri anticipate trebuie să existe o criză guvernamentală majoră definită de Constituție. Simpla nemulțumire a guvernului cu un parlament nu-i de ajuns. Trebuie ca parlamentul să refuze guvernului votul său de investitură, ori actualul guvern abia a primit acest vot la sfârșitul lui decembrie. Pe de altă parte, opoziția nu are măcar interesul să răstoarne guvernul. Cât privește posibilitatea unei demisii a guvernului, ea nu atrage dizolvarea parlamentului. O schimbare necesară, desigur, a paragrafelor din Constituție privind dizolvarea parlamentului e cu totul improbabilă. Același legiuitor care a făcut aproape imposibilă dizolvarea Parlamentului a făcut imposibilă practic și modificarea Constituției, pentru care, în plus, mai e nevoie și de o majoritate de 2/3. Rămâne totuși o cale de schimbare a Parlamentului relativ curată, adică fără încălcarea legii fundamentale. La ea s-a gândit de bună seamă președintele Băsescu când a reamintit recent, fără a pune totuși punctele pe ei, fraudarea alegerilor. În cazul că o comisie parlamentară ar constata că alegerile parlamentare au fost fraudate, repetarea lor devine o necesitate. Noi alegeri, urmând de la sine și fără a fi anticipate în sensul constituțional. Deci, în definitiv, din cele ce se știe despre manipularea alegerilor parlamentare, rezultă că, fără falsuri, opoziția de atunci, devenită actuala putere, n-ar avea nevoie de atâtea exhibiții pentru a da țării un guvern stabil. Șerban Orescu pentru Radio Europa Liberă.
Politica externă, pe lângă securitatea națională, este unul din domeniile în care președintele României are un cuvânt greu de spus. Prioritățile în politică externă ale noului președinte Traian Băsescu, cel puțin potrivit primului său interviu acordat cotidianului Adevărul, este întărirea relației anglo-americane, văzută drept singura putere capabilă, prin intermediul NATO, desigur, de a menține stabilitatea într-o zonă de mare interes strategic pentru România, și anume bazinul Mării Negre.
Ne putem întreba, întărirea relației transatlantice în detrimentul celei cu Uniunea Europeană, cu numai câteva luni înainte ca România să semneze acordul de aderare la Uniune? Iată ce a declarat Europei Libere în acest sens Andrei Pleșu, consilier prezidențial pe probleme de politică externă.
Președintele a făcut încă în campanie electorală o afirmație despre axa Washington-Londra-București, care a creat unele neînțelegeri. Aș observa mai întâi că nu era acolo vorba de un program de politică externă, era un accent pus în cadrul unui program de campanie. Știu că președintele este foarte angajat pe linia parteneriatului nostru cu Alianța Nord-Atlantică, cu Statele Unite în special. Pe de altă parte, el știe foarte bine că axa Washington-Londra-București trece până Europa, inevitabil. Știe foarte bine că integrarea europeană este la ora asta prioritatea numărul 1 și a spus-o la instalarea ministrului de externe nou numit, în mod apăsat, la Ministerul de Externe. Este prima noastră angajare și prima noastră obligație și responsabilitate în perioada următoare. Marea Neagră este într-adevăr în viziunea președintelui, un punct strategic esențial în care România s-ar putea contura ca un actor foarte activ și este un fapt că Statele Unite și NATO acordă o mare atenție acestei zone. Pe de altă parte, știm la fel de bine că și Uniunea Europeană a început să fie foarte vocală în legătură cu politica din jurul Mării Negre, are interese directe și, de altfel, cooperarea între NATO și Uniunea Europeană e tot mai vizibilă exact în această regiune. Numai nu e posibilă o opțiune într-o direcție care să nu fie simultan o opțiune și în direcția cealaltă. Sunt două mari repere ale politicii externe românești, NATO și Uniunea Europeană, și amândouă coincid în interesul lor pentru Marea Neagră.
Aș reveni la răspunsul președintelui, care spune: aș vrea ca mandatul meu să aduc o contribuție suplimentară la soluțiile clasice de până acum, de genul hai să fim în NATO și hai să fim în Uniunea Europeană. Care este contribuția suplimentară de care vorbește președintele și de ce acest hai să fim în Uniunea Europeană, care pare ușor peiorativ?
N-aș spune că e peiorativ, este o nevoie spontană de creativitate. Există riscul ca asemenea priorități de politică externă să devină rutină. Să intre într-un fel de limbaj de lemn și al integrării europene și al integrării sau al activității înăuntru Alianții Nord-Atlantice. Președintele Băsescu e prin natura lui inclinat spre soluții mai puțin convenționale, spre o formă mult mai asumată, mai vie de a lua aceste priorități în serios. Deci e vorba de încercarea lui, cred, dacă îi citesc bine intențiile și cred că sunt în situația să o fac, problema lui este să dea un conținut substanțial și nu unul de circumstanță acestor priorități.
Asta ar fi contribuția suplimentară de care vorbea el?
Păi, aici ar fi nevoie de multă creativitate, pentru că bazinul Mării Negre pune probleme strategice, politice, economice, de natură să stimuleze maximal creativitatea actorilor participanți. Nu e vorba pur și simplu de a îndeplini un program gata făcut, de a merge spre o țintă gata stabilită, e vorba de a găsi soluții unei situații extrem de complicate, cum este situația acestui bazin al Mării Negre.
Dar mai concret, dincolo de cuvântul creativitate, care, să zicem, e și ușor teoretic, mai concret, despre ce e vorba în contribuția suplimentară de care vorbea președintele?
E vorba de conturarea României ca un actor foarte activ și imaginativ pentru integrarea regiunii Mării Negre într-o politică europeană coerentă. Trebuie să fim conștienți de faptul că Marea Neagră pune probleme care privesc întreaga Europa. E o zonă plină de resurse, pe de-o parte, pe de altă parte plină de crize de ordin juridic, de ordin polițienesc, a spune. E o zonă în care traficul de droguri, în care criminalitatea este extrem de intensă, să impun soluții globale foarte eficiente. Să nu uităm de asemenea că în jurul Mării Negre se conturează identități naționale foarte puternice și noi, cum ar fi Georgia, cum ar fi Azerbaidjanul, cum ar fi Ucraina însăși, identități care vor avea un rol de jucat în perioada următoare. Într-un asemenea context, România trebuie să aibă o viziune asupra zonei și să aibă capacitatea de a face propuneri. Care vor fi aceste propuneri? E prematur încă să vă spun, dar în orice caz la asta se lucrează și se lucrează în parteneriat și cu Statele Unite, cu NATO, dar și cu Uniunea Europeană.
Cât privește relația României cu Republica Moldova, Andrei Pleșu a ținut să precizeze.
Bineînțeles că Republica Moldova este în sine o prioritate pentru președintele Băsescu, a spus-o în repetate rânduri. Interesul pentru evoluția imediat următoare a acestei țări este foarte viu. Urmează acolo, cum știți, alegeri în martie. E foarte important care va fi rezultatul acestor alegeri și în funcție de rezultatul acestor alegeri, strategia noastră legată de Republica Moldova, dar și legată de întreaga regiune, se va nuanța.
A declarat Europei Libere Andrei Pleșu, consilier prezidențial pe probleme de politică externă.
Între timp, eterna parteneră a României pe drumul integrării în Uniunea Europeană, este vorba despre Bulgaria, se află în pragul unui an electoral, care ar putea provoca o serie de surprize, după cum relatează de la Sofia corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Cu 6 luni înainte de alegerile parlamentare, favorit în sondaje cu 24-26% din preferințe, rămâne Partidul Socialist Fost Comunist. Timp de 3 ani, socialiștii au conviețuit pașnic cu Mișcarea Națională a Simeon al Doilea. Aflându-se teoretic în opoziție, ei mai au un ministru și câțiva adjuncți de miniștri în actualul guvern. În ultimul timp, însă, liderii partidului au schimbat tonul conciliator cu declarații critice. Este o reacție normală la ultimele sondaje care indică o creștere rapidă a popularității partidului țărist. Cele două formațiuni vor lupta pentru aceeași segment electoral, cel de centru-stânga. Unii analiști nu exclud continuarea parteneriatului neoficial și în viitorul parlament. De rezultatul scrutinului însă va depinde componența guvernului și numele viitorului prim-ministru. Un lucru este cert, Mișcare pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, își va păstra rolul de balansor în orice coaliție. Sprijinul electoral pentru mișcarea lui Simeon de Saxe-Coburg-Gotha atinge acum 12%. În următoarele 5 luni, Partidul Țării se va apropia și mai mult de socialiști. Aturile ex-țarului sunt multe. Programul de microinvestiții finanțat din excedentul bugetar, cele 100.000 de locuri de muncă în cadrul programului european Frumoasă Bulgaria, reducerea șomajului, înviorarea economiei în care anul trecut au intrat 2 miliarde euro investiții străine. În ajunul alegerilor vor putea fi majorate cu 30 sau chiar 50% pensiile și salariile. Spre deosebire de situația din România, dreapta bulgară rămâne divizată în trei tabere rivale, dominate de Uniune Forțelor Democratice, Nădejde Mihailova, Alianța Democraților Liber, Stefan Sufianski și Democrați pentru o Bulgarie Puternică, Ivan Costov. Mihailova și Sufianski acceptă în principiu colaborare cu Mișcarea Națională Simeon al Doilea. Costov nu. Deocamdată eforturile de a fi depășite rivalitățile personale nu au dat rezultat. Peciu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
7 ianuarie 1985, ziua de naștere a tovarășei Elena Ceaușescu. Ziarul Flacăreașului. Carla Lorelai Vasiliu, recunoștind. Din veacul greu de biruință te-ai înălțat ca un vlăstar, noi îți purtăm recunoștință că jertfa n-a fost în zadar. Te-am ascultat îndemnul viu la lupta pentru libertate, să piară norul plumburiu al morții de umanitate. Iar astăzi ne aduci lumină, cea sfântă minții omenești, tu ai sădit în noi divină facla științei românești. Ziarul Făclia, Cluj-Napoca. Cornel Udrea, zi de sărbătoare. Și s-a aflat din primul ceas, în rândul întâi de foc al bătăliei, iar timpul nu i-a îngăduit răgaz cât n-a fost liber cerul României. Și și-a vegheat mereu cu tezătoare ideile îngemănate în faptă, sub steagul clasei noastre muncitoare, suind spre culmi treaptă cu treaptă. Model de muncă, noi cu toți o știm, cuge senin și vrere naripată, iar ora în care o sărbătorim ne face viața înaltă și curată. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ne întoarcem acum cu 50 de ani în urmă. În perioada interbelică trăiau în România aproximativ 800.000 de etnici germani. Potrivit recensământului din anul 2002, numărul acestora a scăzut la 60.000. Una din cauzele principale pentru această stare, de fapt, a fost și deportarea a aproximativ 70.000 de etnici germani în URSS. De la acest eveniment traumatic se împlinesc 60 de ani. Ascultați în continuare o notă dedicată acestui tragic eveniment, semnată de corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
În decembrie 1944, inspectoratele de poliție au primit ordinul confidențial de a întocmi tabele nominale cu toți cetățenii români de origine etnică germană. Imediat au început să circule zvonuri că se pregătește dislocarea întregii minorități. În lipsa unor informații concrete, oamenii timorați se așteptau la orice. Mai ales după valul de arestări care fusese declanșat după căderea regimului Antoneșcean, urmat de internarea unor lideri ai comunității germane în diferite lagăre. Deși urmau să fie internate doar persoanele compromise politic din pricina faptului că jucaseră un rol în cadrul partidului local pro-hitlerist, măsura a fost aplicată fără discernământ. Într-o atmosferă antigermană întreținută de mai toate grupările politice existente la vremea respectivă, presa a cerut pedepsirea drastică a întregii minorități germane. În acest context tensionat a intervenit cererea sovieticilor adresată guvernului de la București, de a-i trimite la muncă de reconstrucție în URSS pe etnicii germani din România. Cererea se baza pe principiul stalinist al așa numitei vinovății colective și viza bărbații între 17 și 45 de ani și femeile între 18 și 30 de ani. Înaintea declanșării operațiunii secrete pe data de 10 ianuarie 1945, în unele localități, totul s-a aflat de planul de deportare. Pentru a scăpa de deportarea iminentă, numeroase femei s-au căsătorit pro formă cu bărbați români sau de altă naționalitate ca să aibă un nume cu rezonanță negermană. Liderul neoficial al germanilor din România, conservatorul democrat Hans Otto Roth, un antinazist declarat, a adresat premierului, generalul Rădescu, o scrisoare, cerându-i să fie trimiși în URSS doar acele persoane care într-adevăr au fost colaboratori ai naziștilor. Primul ministru însuși încearcă să intervină la sovietici în vederea stopării acestei acțiuni, invocând, citez, perturbațiuni ireparabile în toate ramurile de activitate ale țării. Am încheiat citatul. Într-un protest adresat premierului de către liderul liberalilor, Dinu Bărăteanu, acesta scria, citez, ca unul care a protestat întotdeauna împotriva măsurilor luate împotriva evreilor sau țiganilor, din motive rasiale, nu pot să nu protestez acum când este planificată transmutarea unui număr mare de cetățeni care trăiesc de multe secole pe pământ românesc. Finele citatului. În urma intervenției ambasadorului Vaticanului, cu mici excepții, doar preoții catolici germani au fost excluși de la deportări. Pe de altă parte, n-au scăpat nici comuniștii germani, nici antifasciștii declarați sau socialdemocrații. Cei aproximativ 70.000 de deportați etnici germani au ajuns astfel pe șantierele de reconstrucție, în minele din Ucraina sau pe ogoarele colhozurilor și sovhozurilor sovietice. O parte din cei circa 80% din supraviețuitori s-a întors după 5 ani, cei mai mulți dintre ei în România, alții în partea răsăriteană a Germaniei divizate în RDG. În România comunistă nu s-a vorbit despre această traumă colectivă. De-abia în perioada relativului dezgheț din perioada ceaușistă, în unele lucrări literare și istorice, putea fi abordată tema deportărilor colective. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
În încheierea emisiunii ne întoarcem la problema alegerilor și a contestațiilor. Nu este vorba însă de România, ci de Statele Unite. Congresul american a certificat alegerea președintelui George W. Bush pentru un nou mandat, dar procesul nu a fost o simplă formalitate ca de obicei, cum aflăm din dialogul pe care Ileana l-a purtat cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Doar pentru a doua oară din 1877, cu acest proces de validare a fost contestat. Victoria electorală a președintelui Bush în fața senatorului democrat John Kerry nu a fost însă niciun moment în dubiu. După o amânare de circa 4 ore, timp în care au fost discutate și respinse contestațiile cu privire la desfășurarea votului în statul Ohio, deputații și senatorii, întruniți într-o ședință comună, au confirmat victoria lui George W. Bush cu 286 de electori la 251, la care s-a adăugat un vot care s-a mutat din coroana lui Kerry către coechipierul acestuia, John Edwards.
Și în ce a constat contestația?
Deputata democrată de Ohio, Stephanie Tubbs, care i s-a alăturat senatora democrată de California, Barbara Boxer, au protestat oficial susținând că în Ohio s-ar fi produs nereguli. În conformitate cu legea, o astfel de situație impune ca Senatul și Camera Reprezentanților să se reunească separat pentru a lua în discuție cele semnalate. Boxer, Tubbs și alți câțiva democrați, între care și deputați de culoare, au sperat nimic mai mult decât că discuțiile vor redeschide dezbaterea publică cu privire la câteva chestiuni. Mașini de votare defecte sau locuri în care acestea nu au funcționat deloc, cozi interminabile la anumite secții de votare și alte probleme semnalate în Ohio, multe dintre ele în circumscripții în care trăiesc minorități etnice. Liderii Partidului Democrat s-au delimitat de această inițiativă, temându-se că ar putea fi acuzați că nu știu să pierdă. Președintele Bush a câștigat în Ohio cu o diferență de 118.000 de voturi și nici măcar senatorul John Kerry, care se află în Orientul Mijlociu, nu a sprijinit contestația din Congres.
Și atunci, de ce a fost înaintată?
Boxer, Tubbs și alți câțiva membri ai Congresului au vrut doar să provoace o dezbatere în legătură cu aceste chestiuni în forul legislativ. Dacă atât de mulți oameni au fost dispuși să stea ore în șir, în ploaie, pentru a vota în Ohio, atunci merită să ne luptăm pentru drepturile lor aici în Congres, a spus deputata Stephanie Tubbs. Discuțiile cu privire la actuala situație au adus aminte de anul 2000, când domnului Bush i s-a dat câștig de cauză în fața lui Al Gore, după 6 săptămâni în care în Florida voturile au fost numărate și renumărate.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi, la ora 21, ora Moldovei.